អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកដែលជាសិក្ខាកាមបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូកទី15ខ1ដល់ខ15រោគឃ្លងជារោគដែលរាប់ថាស្មោកគ្រោកជាទីបំផុតប៉ុន្តែមានរោគម្យ៉ាងទៀតដែលអាក្រក់ជាងរោគឃ្លងជាច្រើនរយពាន់ដងរោគឃ្លងមិនអាចលាក់បាំងបានឡើយចំណែកឯរោគម្យ៉ាងនោះអាចលាក់បាំងរហូតអស់មួយជីវិតក៏សឹងមានរោគនោះមានអំណាចជាងក្របបាយដែលផ្ទុះទៅទៀតតើរោគនោះជារោគអ្វីទៅចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក15ខ1ដល់ខ15នៅក្នុងជំពូក15បើវចនាមានចំណងជើងថាបញ្ហាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអំពើបាបប្រព្រឹត្តដោយលួចលាក់ការសិក្សាពីរោគឃ្លងនៅក្នុងជំពូក13និងជំពូក14មានលក្ខណៈពិស្ដារគ្រប់គ្រាន់ល្មមហើយដោយឡែកនៅក្នុងជំពូក15មានរោគមួយប្រភេទទៀតដែលអាក្រក់ជាងរោគឃ្លងរាប់រយដងបច្ចុប្បន្ននេះសកលលោកទាំងមូលកំពុងតែព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាបំពុលបរិស្ថានក៏ប៉ុន្តែមនុស្សក៏ត្រូវតែពិចារណាអំពីបញ្ហាបំពុលផ្នែកប្រលឹងបំពុលគំនិតជាមុនសិនទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាបំពុលបរិស្ថានបានការបំពុលប្រលឹងនិងបំពុលគំនិតកើតឡើងដោយអំពើបាបយ៉ាងក្តៅដែលលាក់កំបាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សយើងបើយើងសង្កេតមើលអំពីជ្រុងនៃអំពើអាក្រក់របស់មនុស្សលោកគំនិតរបស់មនុស្សលោកគឺប្រៀបឧបមាដូចជាលូទឹកស្អុយដែលហូរចេញយ៉ាងក្តៅគគុកពីទីក្រុងដូច្នោះដែរមនុស្សលោកមិនគ្រាន់តែជាភវៈដែលមានសក្តិស្មោកគ្រោកតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺមនុស្សកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើស្មោកគ្រោករៀងរាល់ថ្ងៃនេះថែមទៀតផងដែរម្យ៉ាងទៀតមនុស្សលោកមិនគ្រាន់តែមានគំនិតពុករលួយទេគឺមនុស្សកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតែម្ដងសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងជំពូក15នេះជាកញ្ចក់ឆ្លុះឲ្យឃើញអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកបើបានសិក្សានៅជំពូក15នេះរួចហើយយើងអាចសន្និដ្ឋានថាសាច់ឈាមរបស់យើងអត់មានអ្វីល្អនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេមនុស្សលោកតែងតែគិតថារោគឃ្លងគឺជាជំងឺស្មោកគ្រោកជាទីបំផុតក៏ប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតឲ្យបានល្អល្អន់វិញរោគឃ្លងមិនមែនឆ្លងរាលដាលដោយអំពើបាបដែលយើងប្រព្រឹត្តដោយលួចលាក់នោះទេចុះតើរោគឃ្លងជារោគប្រភេទណាវិជ្ជបណ្ឌិតឡៃកើដែលជាអ្នកឯកទេសខាងរោគឃ្លងបានពន្យល់យើងថាជំងឺឃ្លងកើតមកពីមេរោគមួយប្រភេទដែលហៅថាបាក់ស៊ីលីមេរោគនេះគឺតូចល្អិតណាស់បានជាគេត្រូវប្រើអតិសុខមទោសដើម្បីពិនិត្យវិច័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយជនដែលរកឃើញមេរោគបាក់ស៊ីលីនៅក្នុងឆ្នាំ1873គឺវិជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបដែលជាជនជាតិណូវាល់គាត់មានឈ្មោះថា Hansen មេរោគបាក់ស៊ីលីប្រមូលជាដុំនៅក្រោមផ្ទៃស្បែករបស់មនុស្សរួចហើយបង្កើតជាជំងឺឃ្លងមេរោគប្រភេទនេះអាចឆ្លងពីមនុស្សកើតឃ្លងទៅមនុស្សធម្មតាតាមរយៈការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងខ្លួនរោគឃ្លងអាចឆ្លងដោយសារដំបៅឬក៏ស្នាមអេះនៅលើស្បែកនៅពេលដែលមេរោគឃ្លងចូលទៅដល់រូបកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ទៀតដែលមានសុខភាពល្អមេរោគបាក់ស៊ីលីគឺត្រូវប្រមូលគ្នាសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងធ្វើឲ្យស្បែកមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អនឹងคลายត្រឡប់ទៅជាស្អុយរលួយបន្ទាប់មកទៀតរោគឃ្លងក៏ចាប់ផ្ដើមកើតនៅក្នុងស្បែករបស់បុគ្គលដែលមានសុខភាពល្អយើងអាចការពាររោគឃ្លងបានដោយត្រូវបោកសម្លៀកបំពាក់ឲ្យបានញឹកញាប់រក្សាផ្ទះឲ្យបានស្អាតជានិច្ចមេរោគបាក់ស៊ីលីស្លាប់នៅពេលដែលប៉ះជាមួយនឹងទឹកសាប៊ូអ្នកជាធម្មតាមិនត្រូវយកខ្លួនទៅត្រដោះជាមួយនឹងអ្នកដែលកើតរោគឃ្លងទេរោគឃ្លងឆ្លងដោយសារយកខ្លួនទៅប៉ះជាមួយនឹងអ្នកដែលកើតរោគឃ្លងបើចង់ប្រើកាអាវឬក៏កន្ទេលឬក៏របស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតរបស់អ្នកកើតរោគឃ្លងគឺយើងត្រូវលាងសម្អាតបោកគក់ស្ងោហើយហាលថ្ងៃយ៉ាងតិចបំផុត24ម៉ោងយើងអាចទៅសួរសុខទុក្ខដល់អ្នកដែលកើតរោគឃ្លងអាចចាប់ដៃបានតែត្រូវលាងដៃបោកគក់កៅអៅភ្លាមបន្ទាប់ពីប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្នកដែលកើតរោគឃ្លងនោះបើមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដូចដែលបានជម្រាបជូនខាងលើ រូបខ្លួនមិនអាចឆ្លងមកមនុស្សជាធម្មតាបានឡើយប៉ុន្តែមនុស្សមិនអាចលាក់ខ្លួនរបស់ខ្លួនបានទេក្រោយពីរូបខ្លួនសំងំពឹសនៅក្នុងស្បែកអស់មួយរយៈពេលរួចហើយរោគនេះក៏បែកចេញតាមស្បែកឲ្យមនុស្សលោកឃើញគ្រប់គ្រប់គ្នាចំណែកឯអំពើបាបខ្លះដែលប្រព្រឹត្តដោយលួចលាក់អាចលាក់បានរហូតទាល់តែដល់ថ្ងៃស្លាប់សេចក្តីប្រៀបធៀបខាងលើនេះគឺបញ្ជាក់ថាមនុស្សលោកពូកែលាក់អំពើបាបដែលប្រព្រឹត្តដោយលួចលាក់ណាស់ប៉ុន្តែនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់វិញអំពើបាបលួចលាក់ទាំងបាល់ម៉ានគ្មានអ្វីជាអាចកំបាំងនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ទេព្រះអង្គស្គាល់អំពើបាបដែលដេកសំងំនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកបានខគម្ពីរទាំងបានមានខាងក្រោមនេះគឺសុទ្ធតែបញ្ជាក់អំពីអំពើបាបដែលលាក់កំបាំងនៅក្នុងជម្រៅចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក6ខ5បានចែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឃើញថាការអាក្រក់របស់មនុស្សបានចម្រើនជាច្រើនឡើងនៅផែនដីហើយអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តគេក៏សុទ្ធតែអាក្រក់ជានិច្ចដូច្នោះយើងឃើញថាចិត្តរបស់មនុស្សมันគ្រាន់តែអាក្រក់សម្រាប់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែចិត្តអាក្រក់របស់មនុស្សម្នាក់ៗគឺមានឥទ្ធិពលដល់អ្នកដទៃថែមទៀតផងដែរព្រះគម្ពីរយោបជំពូក14ខ4ក៏សម្ដែងថាតើអ្នកណាអាចនឹងដកយករបស់ស្អាតចេញពីរបស់ស្មោកគ្រប់បានគ្មានអ្នកណាធ្វើបានឡើយបទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក19ខ12បានប្រាប់ដែរថាតើអ្នកណានឹងស្គាល់អំពើខុសឆ្គងរបស់ខ្លួនបានសូមជម្រះទូលបង្គំឲ្យជ្រះស្អាតពីអំពើលាក់កំបាំងផងរីឯព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ18បានចែងថាត្បិតខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំគឺក្នុងសាច់ឈាមខ្ញុំគ្មានអ្វីល្អទេព្រោះខ្ញុំមានចិត្តចង់ធ្វើល្អជានិច្ចប៉ុន្តែរកធ្វើមិនកើតសោះបទគម្ពីរខាងលើទាំងបានមានគឺសុទ្ធតែបញ្ជាក់អំពីអំពើបាបដែលមានលាក់កំបាំងនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងសង្គមមនុស្សជាតិគឺมันមានមនុស្សណាដឹងថាមនុស្សម្នាក់ទៀតមានអំពើបាបលាក់កំបាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់គេទីក៏ប៉ុន្តែមនុស្សរាល់រូបដឹងច្បាស់ថានៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងកំពុងតែមានអំពើបាបដែលប្រព្រឹត្តដោយលួចលាក់មែនទោះបីជាมันមានអ្នកណាម្នាក់ដឹងពីអំពើបាបរបស់បុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅក្នុងចិត្តដែលលាក់ទុកក៏ដោយក៏នៅក្នុងចិត្តអាចរៀលដាលឆ្លងទៅដល់មនុស្សដទៃទៀតបានផងដែរយើងក៏សូមស្រង់នៅសម្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញខ្លះដែលគាត់ហ៊ានសារភាពពីអំពើបាបដែលមានលួចលាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់លោក Guthrie បានលើកឡើងថាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលខ្ញុំលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំដែរបណ្ឌិត Samuel Johnson គាត់បានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងលោកនេះមានមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់មិត្តសម្លាញ់ស្និទ្ធស្នាលបំផុតរបស់ខ្លួនផងបណ្ឌិត Count de Maastricht បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមានសក្តីភ័យខ្លាចណាស់ពីព្រោះខ្ញុំមិនដឹងថាមនុស្សអាក្រក់គេមានគំនិតបែបណាទីខ្ញុំដឹងថាមនុស្សចិត្តល្អគេតែងតែមានអរិយាប័ត្រដែលខ្ញុំអាចទាយបានរីឯលោក Shakespeare បានបញ្ជាក់ថាចូលគោះទ្រូងខ្លួនឯងមើលចូលគោះទ្វារចិត្តរួចហើយសួរចិត្តមើលថាតើមានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនឯងដែរឬទេអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបទៀតឈ្មោះ Seneca បានមានប្រសាសន៍ថាហើយអ្វីបានជាមនុស្សលោកមិនហ៊ានសារភាពអំពីគំនិតអាក្រក់របស់ខ្លួនមនុស្សមិនហ៊ានសារភាពអំពើអាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនពីព្រោះនៅក្នុងគំនិតអាក្រក់នៅឡើយមនុស្សលោកអាចនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃអំពីយល់សប្បុរសរបស់ខ្លួនបានបន្ទាប់ពីខ្លួនភ្ញាក់ពីដេកឡើងវិញហើយនេះអំពើបាបដែលមានលាក់នៅក្នុងចិត្តមនុស្សញ៉ាំងឲ្យពូជមនុស្សកើតមកគឺមានអំពើពុករលួយមនុស្សមានបាបមួយរូបអាចបង្កើតមនុស្សមានបាបជាច្រើនរូបជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងលូទឹកស្អុយយើងមិនអាចរកទឹកស្អាតមកហូបបាននោះទេអំពើបាបដែលលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តបណ្ដាលឲ្យសរីរាង្គរបស់មនុស្សមានភាពស្មុគគ្រោកដែរជំងឺសង្គមដែលយើងឃើញមាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានឫសកែវចេញពីអំពើបាបដែលប្រព្រឹត្តដោយលួចលាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សជំងឺកាមរោគដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមគឺជាលទ្ធផលផ្ទាល់ដែលមនុស្សមានបាបបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងក្សត្រដាវីតស្រែកអំពាវនាវដល់ព្រះនៅពេលដែលអំពើបាបលួចលាក់បែកចេញមកខាងក្រៅខ្លួនរបស់លោកក្សត្រអង្គនេះបានថ្លែងថាសូមជម្រះទូលបង្គំដោយមេឃហិសុបនោះទូលបង្គំនឹងបានជ្រះស្អាតសូមដោះលាងទូលបង្គំនោះនឹងបានសជាងហិមៈឱព្រះអង្គអើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធក្នុងទូលបង្គំហើយកែវិញ្ញាណក្នុងទូលបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក51ខ7និងខ10 ក្នុងពេលដែលបុគ្គលម្នាក់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនបុគ្គលរូបនោះតែងតែមានសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចប៉ុន្តែសេចក្តីត្រេកអរនោះបែរទៅជាទទេធេងទៅវិញដោយសារតែអំពើបាបដ៏ក្តៅគគុកដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តដោយលួចលាក់នៅក្នុងចិត្តហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែយកអំពើបាបបែបនោះមកលាតត្រដាងព្រះអង្គធ្វើបែបនោះដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនពិតជាមានអំពើបាបដែលជោជន់បុគ្គលមួយរូបអាចលាក់អំពើបាបដែលមាននៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្លួនអស់មួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបច្បាស់ណាស់ថាបុគ្គលរូបនោះកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបយ៉ាងលាក់កំបាំងរួចទៅហើយលោកប៉ុលក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ4ថាត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលបានចែងទុកមកជាមុននោះបានចែងសម្រាប់នឹងបង្រៀនដល់យើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងបានសេចក្តីសង្ឃឹមដោយសេចក្តីអត់ធន់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដោយសារគម្ពីរតើអំពើបាបក្តៅគគុកដែលលាក់កំបាំងនៅក្នុងចិត្តមនុស្សមានលក្ខណៈបែបណាទៅវិញគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក15បរិយាយអំពីអំពើបាបប្រភេទនេះយ៉ាងពិស្ដារឯគម្រោងមេរៀនសម្រាប់ជំពូកនេះគឺមានដូចតទៅ1អំពើបាបដែលមនុស្សប្រុសប្រព្រឹត្តដោយលួចលាក់នៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងខ1រហូតដល់ខ18 2អំពើបាបដែលមនុស្សស្រីប្រព្រឹត្តដោយលួចលាក់នៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងខ19រហូតដល់ខ30 3ក្រិតក្រមសម្ដែងពីដំណោះស្រាយអំពើបាបដែលប្រព្រឹត្តលួចលាក់នៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងខ31រហូតដល់ខ33ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីអំពើបាបដែលមនុស្សប្រុសប្រព្រឹត្តដោយលួចលាក់នៅក្នុងចិត្តព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក15ខ1ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ម៉ូសេនិងអេរ៉ុននៅក្នុងជំពូក14ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានច្បាប់ស្ដីអំពីមនុស្សការរកឃ្លងដល់តែលោកម៉ូសេតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឈានមកដល់ជំពូក15នេះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលជាមួយនឹងម៉ូសេផងហើយនឹងលោកអេរ៉ុនផងលោកអេរ៉ុនគឺជាសម្ដេចសង្ឃលោកគឺជារូបភាពនៃសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលចង្អុលទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានសមត្ថភាពអាចកំសាន្តចិត្តព្រមទាំងយល់ដល់សេចក្តីឈឺចាប់របស់អ្នកដែលកើតរោគឃ្លងព្រះអង្គផ្ដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីមេត្តាករុណានិងព្រះគុណដល់មនុស្សដែលកើតរោគឃ្លងបើគេមានចិត្តចង់បែរមករកទ្រង់វិញអំពើបាបទោះធំឬក៏តូចมันអាចមានអំណាចមកគ្របលើសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតបានទេយើងគ្រប់រូបដែលពិការដោយសារអំពើបាបអាចឈោងដៃទៅរកព្រះអង្គសង្គ្រោះបានព្រះអង្គត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់បែបយ៉ាងតែទ្រង់មិនដែលធ្លាក់ខ្លួនធ្វើបាបណាមួយសោះឡើយសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ14និងខ15ហើយនិងព្រះគម្ពីរហេប្រឺដដែលនៅក្នុងជំពូក2ខ17និងខ18ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក15ខ2និងខ3ឲ្យប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាបើមនុស្សណាមានខ្ទុះហូរចេញពីសាច់នោះរាប់ជាស្មោកគ្រោកហើយដោយព្រោះហូរខ្ទុះនោះនេះឯងជាសក្តិស្មោកគ្រោករបស់អ្នកនោះក្នុងកាលដែលហូរខ្ទុះទោះបើកំពុងតែហូរនៅឡើយឬបាត់ទៅក្តីនោះគង់តែរាប់ជាស្មោកគ្រោកដែរឃ្លាដែលសម្ដែងថាខ្ទុះហូរចេញពីសាច់គឺជាសក្តិពិពណ៌នាអំពីស្ថានភាពរបស់មនុស្សជាតិដែលមានជំងឺជាប្រចាំឯជំងឺនោះគឺជាជំងឺស្មោកគ្រោកពុករលួយមិនបរិសុទ្ធចិត្តមិនទៀងត្រង់ស្រឡាញ់មិនធម្មតាផិតក្បត់ការថ្វាយបង្គំរូបព្រះជាដើមឡាក់ខ្ទុះនៃអំពើបាបកំពុងហូរចេញពីក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សយើងតែងតែមានខ្ទុះហូរចេញពីអំពើបាបដែលប្រឡាក់ប្រឡូសរូបកាយរបស់យើងជានិច្ចព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សជាតិមកដើម្បីឲ្យចេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នាតាមរយៈការតាក់ទងមនុស្សអាចចម្លងអំពើបាបពីម្នាក់ទៅម្នាក់បានយ៉ាងងាយស្រួលជាទីបំផុតមនុស្សមិនមែនគ្រាន់តែជាភាវៈដែលពុករលួយតែប៉ុណ្ណឹងទេមនុស្សក៏ជាភាវៈដែលកំពុងតែពុករលួយនៅក្នុងជីវិតដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅទៀតផងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំយើងទទួលឥទ្ធិពលពីគ្នាទៅវិញទៅមករៀងរាល់ពេលដែលយើងធ្វើការតាក់ទងគ្នាយើងហាក់ដូចជារស់នៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកហើយលោកអ្នកហាក់ដូចជារស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតាមពិតទៅលោកអ្នកជាគ្រូអធិប្បាយមួយរូបយ៉ាងចំណានទោះបីជាលោកអ្នកដឹងខ្លួនឬក៏មិនដឹងខ្លួនក្តីលោកអ្នកជាគ្រូអធិប្បាយអំពីជីវិតរបស់លោកអ្នកដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទៀតទទួលឥទ្ធិពលបានយ៉ាងខ្លាំងក្លាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សលោកមានចិត្តតូចតុនចង់តែប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ពីព្រោះមនុស្សមានបាបជាស្រេចនៅក្នុងខ្លួនទៅហើយមនុស្សគ្រប់រូបមានអំពើបាបម្លោះហើយសូម្បីតែអ្នកដែលបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយក៏នៅតែមាននិស្ស័យបាបចាស់ជាប់នៅក្នុងខ្លួនដដែលព្រះម្ចាស់យេស៊ូវបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែរថា តែឯសេចក្តីដែលចេញពីមាត់មកនោះមកអំពីចិត្តវិញគឺសេចក្តីទាំងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្មោកគ្រោកត្បិតគឺពីក្នុងចិត្តនោះឯងដែលចេញអស់ទាំងគំនិតអាក្រក់គឺការកាប់សម្លាប់គេផិតគ្នាសហាយស្មន់លួចប្លន់ធ្វើបន្ទាល់ខ្លែងខ្លាយហើយនឹងជេរប្រមាថសេចក្តីទាំងនេះទើបធ្វើឲ្យមនុស្សស្មោកគ្រោកមែនតែដែលបរិភោគឥតលៀងដៃនោះមិនមែនធ្វើឲ្យមនុស្សស្មោកគ្រោកទេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក15ខ18ដល់ខ20នៅលើលោកនេះកម្រមានមនុស្សដែលហ៊ានអះអាងថាខ្លួនមិនកាន់សាសនាណាមួយនោះណាមនុស្សចូលចិត្តកាន់សាសនាប៉ុន្តែកំពុងដែលមនុស្សឧស្សាហ៍កាន់សាសនាយើងតែងតែសង្កេតឃើញចិត្តរបស់មនុស្សនៅតែខ្មៅក៏ខ្វក់ដដែលទោះបីខ្លួនអះអាងថាជាអ្នកកាន់សាសនាដ៏មុតមមជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាយើងខ្លួនឯងគ្រាន់បើជាអ្នកណានោះទេគឺយើងគ្រប់រូបមានចិត្តអាក្រក់ដូចតែគ្នាយើងអាចមានចិត្តបរិសុទ្ធមួយកម្រិតធំបើយើងព្រមប្រគល់ចិត្តរបស់យើងឲ្យព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវលាងសម្អាតស្ដីអំពីដំណើរចិត្តអាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងចិត្តមនុស្សលោកយ៉ាកុបក៏បានបញ្ជាក់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក1ខ14និងខ15តែដែលគ្រប់គ្នាកើតមានសក្តិល្បួងនោះគឺដោយសារតែសក្តិប៉ងប្រាថ្នារបស់ខ្លួននាំប្រទៀងហើយលួងលោមទេរួចកាលណាសក្តិប៉ងប្រាថ្នាជាប់មានជាផ្ទៃនោះសម្រាលចេញមកជាអំពើបាបហើយកាលណាបាបបានពោពេញឡើងនោះក៏បង្កើតជាសក្តិស្លាប់លោកប៉ុលក៏បញ្ជាក់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ18ត្បិតខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំគឺក្នុងសាច់ឈាមខ្ញុំគ្មានអ្វីល្អទេព្រោះខ្ញុំមានចិត្តចង់ធ្វើល្អជានិច្ចប៉ុន្តែរោគធ្វើមិនកើតសោះខ្ទុះនៃអំពើបាបមានរូបភាពអាចឲ្យមនុស្សមើលឃើញឬក៏មិនអាចមើលឃើញផងដែរជួងកាលខ្ទុះនៃអំពើបាបគ្រាន់តែគុំងុំនៅក្នុងឈាមរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះខ្ទុះនៃអំពើបាបធ្វើឲ្យយើងឈឺងុំប្រៀបដូចជាបោះដែលសម្លាប់មុខប៉ុន្តែទោះបីជាអំពើបាបចេញជារូបរាងឬក៏មិនចេញជារូបរាងក្តីព្រះជាម្ចាស់រាប់អំពើបាបនោះថាជាអំពើបាបពេញរូបពេញរាងជាពិតប្រាកដឥតមានលឹះឥតមានខ្វះទេនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះអំពើបាបដែលគុំលាក់មុខនឹងអំពើបាបដែលប្រព្រឹត្តជាចំហគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាសុទ្ធសាធពីព្រោះគ្មានអ្វីដែលនៅជាអាចកំបាំងចំពោះព្រះនេត្ររបស់ទ្រង់ទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក51ខ6បានសម្ដែងថាមើលទ្រង់ប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីពិតនៅចំណែកខាងក្នុងហើយគឺនៅទីលាក់កំបាំងខាងក្នុងដែលទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យទូលបង្គំស្គាល់ប្រាជ្ញាដែរបើមនុស្សណាហ៊ានអួតខ្លួនថាបានធ្វើអំពើល្អគួរតែមានសេចក្តីខ្មាស់ដល់ព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងបទគម្ពីរនេះទៅគ្រប់ទាំងអំពើបាបដែលលាក់កំបាំងនៅក្នុងចិត្តមិនអាចលាក់ពីព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេក្សត្រដាវីតបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាទូលបង្គំបានធ្វើបាបនឹងទ្រង់ហើយគឺនឹងទ្រង់តែមួយព្រះអង្គព្រមទាំងប្រព្រឹត្តសេចក្តីដែលអាក្រក់នៅព្រះនេត្រទ្រង់ផងទូលបង្គំទទួលស្គាល់អំពើទាំងនោះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានរាប់ជាសុចរិតក្នុងកាលដែលទ្រង់មានបន្ទូលហើយឲ្យបានឥតសៅហ្មងក្នុងកាលដែលទ្រង់ជំនុំជម្រះព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក51ខ4ព្រះជាម្ចាស់ដាក់លក្ខខណ្ឌបើយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបបែបនោះព្រះអង្គមិនស្ដាប់សេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងទេកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក59ខ1និងខ2បានសម្ដែងថាមើលព្រះហស្ថនៃព្រះយេហូវ៉ាមិនមែនរួញខ្លីដែលនឹងជួយសង្គ្រោះមិនបាននោះទេព្រះកានទ្រង់ក៏មិនបានទៅជាធ្ងន់ដែលនឹងស្ដាប់មិនឮនោះដែរគឺជាអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងរាល់គ្នាដែលបានខណ្ឌជាកណ្ដាលឯងហើយនឹងព្រះនៃឯងទីតើហើយអំពើបាបរបស់ឯងរាល់គ្នាបានបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់មិនអោយឯងឃើញដល់ម្លេះបានជាទ្រង់មិនព្រមស្ដាប់ទេព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក15ខ4ដល់ខ7គ្រប់ទាំងដំណេកណាដែលមនុស្សនោះបានដេកនៅនោះត្រូវស្មោកគ្រោកហើយរបស់អ្វីដែលអ្នកនោះអង្គុយចោះក៏ត្រូវស្មោកគ្រោកដែរបើអ្នកណាពាល់ក្រែរបស់អ្នកនោះត្រូវឲ្យបោកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនហើយងូតទឹកចេញរួចនៅជាស្មោកគ្រោករហូតដល់ល្ងាចហើយបើអ្នកណាអង្គុយលើរបស់អ្វីដែលមនុស្សហូបខ្ទុះនោះបានអង្គុយនៅនោះត្រូវបោកសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួនហើយងូតទឹកចេញរួចនៅជាស្មោកគ្រោករហូតដល់ល្ងាចបើអ្នកណាពាល់សាច់មនុស្សនោះត្រូវឲ្យបោកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនហើយងូតទឹកចេញរួចនៅជាស្មោកគ្រោករហូតដល់ល្ងាចនៅក្នុងខគម្ពីរខាងលើយើងឃើញថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលមនុស្សមានបាបបានប៉ះពាល់គឺសុទ្ធតែคล้ายទៅជារបស់មិនស្អាតទាំងអស់ព្រះជាម្ចាស់យកប្រតិយទុកដាក់ជាមួយនឹងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ប្រៀបដូចជាដាវមុខពីរដែលចាក់ទម្លុះប្រលឹងចូលទៅដល់សន្លាក់ឆ្អឹងរបស់យើងគ្រប់គ្នាទ្រង់ទោសរំពីមកលើយើងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែដេកលក់លើដំណេក មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គទតមើលសកម្មភាពរបស់យើងដែលគិតនៅលើក្រែព្រមទាំងជ្រាបអស់ទាំងរឿងយល់សប្តិរបស់យើងថែមទៀតផងមានមនុស្សខ្លះដេកមិនលក់បក់មិនលហើយនឹកឃើញតែសង្សាររបស់ខ្លួនទោះបីមានប្រពន្ធមានប្តីហើយក៏ដោយចុះព្រះជាម្ចាស់រាប់អំពើបាបរូលរៀលដែលសារសម្រាប់តណ្ហានេះថាជាអំពើបាបដែលហូរខ្ទុះចេញពីក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់ដល់ចិត្តគំនិតដែលយើងត្រេះរិះពិចារណាទាំងចិត្តគំនិតអាក្រក់ដែលយើងកំពុងតែដេកនៅលើខ្នើយផងដែរព្រះអង្គទ្រង់ចង់គ្រប់គ្រងចិត្តគំនិតរបស់យើងបទគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ8បានសម្ដែងថាមួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសក្កុណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក15ខ8ដល់ខ12បើមនុស្សដែលហូរខ្ទុះនោះស្ដោះទៅលើមនុស្សដែលស្អាតអ្នកនោះត្រូវបោកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនហើយងូតទឹកចេញរួចនៅជាស្មោកគ្រោករហូតដល់ល្ងាចគ្រប់ទាំងកែបណាដែលមនុស្សហូរខ្ទុះនោះនឹងជីនោះត្រូវស្មោកគ្រោកដែរបើអ្នកណាពណ៌របស់អវ័យដែលបាននៅក្រោមអ្នកនោះនោះត្រូវនៅជាស្មោកគ្រោករហូតដល់ល្ងាចហើយអ្នកណាដែលចាប់លើករបស់ណាមួយនោះក៏ត្រូវបោកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនហើយងូតទឹកចេញរួចនៅជាស្មោកគ្រោករហូតដល់ល្ងាចបើមនុស្សហូរខ្ទុះនោះពាល់អ្នកណាឥតលៀងដៃអ្នកនោះត្រូវបោកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនហើយងូតទឹកចេញរួចនៅជាស្មោកគ្រោករហូតដល់ល្ងាចឯប្រដាប់ណាធ្វើពីដីដែលមនុស្សហូរខ្ទុះនឹងចាប់ពាល់នោះត្រូវបំបែកចោលហើយគ្រប់ទាំងប្រដាប់ធ្វើពីឈើនោះត្រូវលៀងនឹងទឹកចេញដែរសេចក្តីនៅក្នុងខខាងលើគឺត្រូវនឹងអារម្មណ៍ដែលយើងគិតថាបានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់រៀងរាល់ថ្ងៃយើងតែងតែលើពាក្យជេរប្រមាថសម្ដីជ្រេះច្អេះនិងពាក្យសម្ដីដែលមិនគួរគប្បីនឹងស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់ជនទាំងនោះពិតជាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់អស់លោកអ្នកជាជាមិនខានក្រោយពីអ្នកជឿដែលបានឃ្លាតចាកពីពពួកមនុស្សទាំងនោះឬក៏ពាក្យសម្ដីទាំងអស់នោះជាយូរលុះពេលដែលបានជួបហើយឮម្ដងទៀតធ្វើឲ្យខ្លួននឹងមានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែប្រឡាក់ប្រឡូសជាមួយនឹងពាក្យទាំងអស់នោះគ្រីបរិស័ទខ្លះចេះតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនត្រូវការការលាងសម្អាតដូច្នេះហើយបានជាយើងដែលជាគ្រីបរិស័ទចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គលាងសម្អាតយើងឲ្យបានជ្រះស្អាតពីអំពើស្មោកគ្រោកនៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំងនោះផងបទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក119ខ9បានចែងថាមនុស្សកំឡោះនឹងសម្អាតផ្លូវដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តដោយសារអ្វីគឺដោយប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ចង់ឬក៏មិនចង់ក្តីរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពិតជាឆ្លងកាត់សក្តិស្មោកគ្រោកមកបន្ថែមលើសក្តិស្មោកគ្រោកដែលយើងមានជាប្រចាំរួចទៅហើយនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ8ថាបើខ្ញុំមិនលៀងឲ្យអ្នកនោះអ្នកគ្មានចំណែកជាមួយនឹងខ្ញុំទេចំណុចនេះគឺមានន័យថាយើងមិនមានសិទ្ធិប្រកបចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវឡើយបើយើងមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គលាងសម្អាតយើងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក15ខ13ដល់ខ15បើកាលណាមនុស្សដែលហូរខ្ទុះនោះបានជាស្អាតហើយនោះត្រូវរាប់7ថ្ងៃឲ្យបានញែកខ្លួនជាស្អាតរួចត្រូវបោកសម្លៀកបំពាក់ហើយងូតក្នុងទឹកដែលហូរនោះនឹងបានស្អាតវិញលុះដល់ថ្ងៃទី8ត្រូវឲ្យយកលលក2ឬព្រាបចន្ទើ2ទៅប្រគល់ដល់សង្ឃនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្រង់មាត់ទ្វារត្រសាជំនុំត្រូវឲ្យសង្ឃថ្វាយសត្វនោះគឺមួយសម្រាប់ជាដង្វាយលុបបាបមួយទៀតសម្រាប់ជាដង្វាយដុតហើយត្រូវធ្វើឲ្យធួននឹងអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដោយព្រោះរោគហូរខ្ទុះនោះដើម្បីលាងជម្រះអំពើបាបទាំងបានមានដូចដែលយើងបានជម្រាបជូនខាងលើគឺត្រូវការទឹកហើយនឹងព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះលោហិតសម្អាតពិរុទ្ធភាពនៃអំពើបាបដែលមានលក្ខំបាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងចំណែកឯទឹកវិញគឺលាងសម្អាតស្នាមប្រឡាក់របស់អំពើបាបដែលឃើញមាននៅក្នុងខ្លួនយើងយ៉ាងបូជាដែលព្រះគ្រីស្ទបានបំពេញអាចលាងសម្អាតគ្រប់ទាំងអំពើបាបរបស់យើងទាំងអំពើបាបលាក់កំបាំងនៅអំពើបាបដែលចេញជារូបភាពឲ្យមនុស្សលោកឃើញគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក15នេះពិតជាបញ្ជាក់ឲ្យលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំអាចនឹងឆ្លោះមើលគឺយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានបាប2យ៉ាងជាប្រចាំបាបមួយស្រួលមើលឃើញពីព្រោះជាបាបដែលចេញជារូបរាងក៏ប៉ុន្តែមានបាបមួយប្រភេទទៀតដែលមិនងាយនោណាមើលឃើញគឺជាអំពើបាបដែលគុំខ្ទុះដូចបោះសម្លាប់មុខដែលលាក់សម្ងំនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវការការលន់ទួបាបទាំងនោះដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់លាងសម្អាតយើងឲ្យបានស្អាតជាប្រចាំដើម្បីលាងបាបប្រភេទនេះយើងត្រូវការព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ បទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក32ខ5បានប្រាប់យើងថាទូលបង្គំបានរាប់ទទួលអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនៅចំពោះទ្រង់ឥតលក្ខការទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំទុកឡើយទូលបង្គំបាននិយាយថាទូលបង្គំនឹងលុនតួអស់ទាំងការរំលងរបស់ទូលបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាឯទ្រង់ក៏បានអត់ទោសចំពោះអំពើបាបនៃទូលបង្គំទៅរីឯព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ9បានសន្យាយ៉ាងច្បាស់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាបើយើងលុនតួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ